Í slíku tilvikum skal lyfjafræðinemi starfa með og ábyrgð lyfjafræðings. Ástæðan fyrir því að ég taldi brýnt að setja þetta inn í lögin og ég vonast til þess að það sem þetta verður greinlega ekki samþykkt, að þetta verður tekið til skoðunar við endurskoðun á lyfjalögum, að það hafa komið tilvik í mínu kjördæmi þar sem var langur tími áður og tókst að fá starfsmann í stöðu lyfjafræðings. Og ég tel sérst, að sömu rök gildi hér og eins og var að lækna nema að það þarf undan þá ákvæði á borði þetta, ákvæði sem við nýtum aðeins þegar brýna nauðsyn ber til, en það er samt sem að nauðsynlegt að hafa þetta til þess að tryggja þessa þjónustu.
Atkvæðagreiðslunni er lokið, tillagan er felld.